Mēs izvērtējām šos nu, ieguvumus un zaudējumus, ar ko saskaramies, atrodoties kā biedri Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībā. Un pamatojoties uz šo informāciju, proti dalību organizāciju priekšsēdētāji noskaidro situāciju uz vietām, kāds ir biedru viedoklis, jā, jo šodien ir šī nu, informācija ir prezentēta. Un tad ir lēmums tāds, ka janvārī tiek aicināta Elbas jaunā vadība uz mūsu sanāksmi, un tad tiek pārunāti visi šie problēmu jautājumi, un tad arī lūkosim izrunāt, kā mēs varam turpmāk sadarboties, lai tā tad, nu, panāktu arodbiedrībai svarīgo jautājumu, nu, risināšanu straujāku. Bet lēmums netika pieņemts par izstāšanos, kā es teicu, ja, un šodien bija vairāk tādā mūsu iekšējā vidē šī analīze gan par kongresa norisi, gan arī par, nu, līdzinējo sadarbību ar Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību.